Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigrún Harðardóttir fiðluleikari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvað eru Þorri og Þula orðin gömul?
Þorri og Þura, þau eru sko að verða 20...
Þura, sagði ég
já.
Þula?
Já, þau eru
verða... Já, alls ekki.
20 ára gömul, þessi er skemmtilega álvar.
Já, sko, þegar þetta byrjar, Sigrún, hvernig bara skapast svona típur?
Sko, þau hefðu aldrei orðið til nema bara því að við Agnesveld sem að leikur Þorra vorum bara eila krakkar, við vorum bara 16 ára og við vorum svona leiklistar nördar í Mosó og skóla á hljómsveitinni og vorum fengna til að koma með eitthvað skemmtiatriði á leikskóla og kvöldi áður, örugglega kringum miðnætti, erum við...
Sem er alltaf best
að fá hugmyndir. Alltaf best að fá hugmyndirnar og þaðan kemur sko setna nafni á leikhópnum okkar miðnætti. Það er svona svolítið töfrastund, sko, okay. Bæði ævintýrum og raunheimum. En við vorum þarna 16 ára að undirbúa eitthvað atriði fyrir leikskóla sem skemmtikraftar og erum þarna í potturum hjá mömmunar Agnesar í Mosó og erum bara eitthvað svona, já, kannski ég geru, já, bara búum bara til einhverja típur og látum bara að vera bara, hérna, álvar. Og ég held að mamminar, Dóra, hafi komið með nöfnin, Þorri og Þura.
Já.
Og það var bara, já, flott og einhvern veginn þurfti þau að syngja eitthvað og ég kunni þrjú grip á gítar en átti samt ekki gítar en litli bróðin Agnesar átti svona dóta gítar og ég fekk hann lána hann og þá eru við bara þessi einkennislög til, sko, Þorri, hérna, svona upphalslagið þeirra og Hálfur Álfur og fleiri lög, sko.
Já, og, sko, Hálfur Álfur, það já. Er svona, svolítið svona grunnurinn, eða ekki, það er svona,
jú.
Hvernig Þorra líður, eða ekki svoleiðis.
Jú, hann er einmitt Hálfur Álfur og Hálftröll.
Já.
Og einmitt rosa stóra fætur.
Já,
og það
akkurat.
Kemur bara til að því að þá voru til einhverjir svona... stóri skór í leikhúsinu sem við fengur lana og hérna, þetta er hvernig bara hvernig, já, ég held bara að því að framheilin okkar var svo rosalega óþróskaðar, þá bara létum allt flakka já. Og þannig hvernig þess vegna er þetta eins og þetta er sko.
Já, og það er bara ennþá stóru skotnir og líðan hans og þú einhvern veginn þau eru að reyna að hjálpa honum, er það ekki svolítið, eða hvernig er þetta?
Jú, þau eru svona þeirra megin stefið svolítið vináttan og þau já. Svona styrkja hvort hana að hjálpa hver öru og hérna, já, og svo núna er þið náttúrulega orðin miklu svona, þetta er orðin miklu stærri, æfum til heimur, við erum búin að gera leikrit í Tjarnabíó og þrjá seríur, hérna Rúf og Eva Björg sem er með okkur í miðnætti, hún hannaði síðan útlitið okkar, sko, við vorum ekki svona flottir álfar fyrir 20 árum, sko. Og hérna, og dregur svolítið svona innblástur í þjóðlega, hérna, ekki þjóðlega, þjóðsagna hefðin okkar.
Já, akkurat. Já. En þannig að þegar þú, Sigrún, ert á róluvelli með barninu þínu og það er einhverjir foreldrar að hoppa og skoppa og þá ertu spurt, býttu, ertu leikona?
Já.
Og þú alltaf, nei, alls
akkurat,
ekki.
Akkurat, ég lenti því bara síðast núna á gamlársdag og já, að því að ég upplifi mig ekki eins og leikonu, sko, ég er fyrirleikari og það, ég menntaði mig því og alvarlegu listamaður.
Já, getur verið fíblaskap.
Já, og átt alveg smá erfitt með þetta á tímabili, sko, að svona staðsetja mig, sko, hvað ég er og en núna er ég bara mjög sáttuð að vera álfur og fyrirleikari og alls konar.
Já,
já. Við eigum öll svona trúðinin innra með okkur, sko.
Svolítið svo leiðis. En sko, þegar maður fær einhverja svona hugmynd 16 ára og sko, einhvern veginn heldur í þetta og þau eru enn að, það er eitthvað fallegt við þetta.
Já, og það er líka bara vináttan okkar Agnesar sem að við erum alltaf erum æsku vinkonur og höfum unni saman bara í skapandi verkunum bara alltaf. Og Þorri og Þura eru líka bestu vinir og það er eiginlega það sem svona heldur okkur svona í þessu ennþá og svo þetta bara er svo gaman að bara halda áfram að stækka hann heim og gera alls konar og krakkar þegar krökkum virðist finnst þetta skemmtilegt og já. Það var náttúrulega já, náttúrulega almarkmiðin.
Svolítið svo leðis, en gætið þið í rauninni sér hún, gætið þið bara unnið við þetta?
Já,
er alltaf verið að hafa sambandi?
Já, alltaf. Já, og sérstaklega eftir að gerum jóladagatali í fyrra sem var síðan endursýnt núna.
Já, akkurat.
Þá, já, við gætum þá. Við svona tökum, ég held að við hefum tekið svona þrjú svona gigg í vetur fyrir utan leiksýninguna, sko.
Já, akkurat.
En hérna, það er bara svo mikið vesina komið sér inn um búning bara ég held að fólk átti sér ekki á því sko. Það er bara eins og að fara í upplut sko. Það er mörg, mörg lög og svo þarf að flétta hárið og setja kolluna og svo þarf að setja við vorum bara gær á 13. Ég er ennþá með límklessur á eyrunum sko. Þetta er alveg, maður hoppar ekki bara í eitt svona stutt gig, þetta tekur alveg daginn sko.
Já,
og þannig að þegar við erum báðar í áfulli öðru þá svona er það ekki alveg svona hlaupið að því sko.
Nei, en það er líka bara þessi búningar eru gjörsamlega stórkostlegir og þið einhvern veginn bara þið hverfið algjörlega.
Já.
Þannig ég bara hissa því dáist að fólki sem að þekkir því í gegnum
já,
gegnum við dalsama.
Já, greinlega búið að vera mikið af skjánum og sumum.
Svolítið þannig. Já. En sko, talandum að svona einhverja bæi og að það sé lögð áhersla á leiklist, þú veist, eins og leikfélag, þú veist, leikfélagið í Mosó er bara einhvern veginn þannig að það hefur skilað af sér alls konar krafti.
Já, þetta er náttúrulega bara frábær aðstæða, þetta er bara black box leikhús sem er bara, þú veist, þeir eru bara örfá einhvern veginn eftir á höfuðborgarsvæðinu og þarna er er bæði sko flott svona leiklistanámskeið og þannig kom ég inn í þetta sko og svo er bara leikfélagið bara rosalega duglegt að setja upp verkefni og líka einhvern veginn hefur verið hefð fyrir því að treysta ungu fólki fyrir bæði kennslu og tónlistastýra og leikstýra og svona þannig einhvern veginn og svona ef að koma einhverja hugmyndir innan leikhópsins þá er einhvern veginn alltaf tekið vel í það og ég held að það sé þess vegna sem að margir hafa farið þannig gegn og bara svona að því að maður þarf náttúrulega að æfa sig til þess að vera góður í einhverju og þá þarf svona aðstöðu til og það þarf ekki meira en þetta, bara gamla áhaldageymsli sem er búið að innrétta sem leikhús.
Já, það er svo mikilvægt.
Algjörlega og þannig vera töfrunin til sko. Og það líka er öðruvísi að fara á leiklistanámskeið í leikhúsi, það sem eru ljós og svið og búningar, heldur en bara að vera í skólastofu.
Já, það er
ekki það, það sé fullt að það læra það líka. Sko.
Já, en það er bara einhvern veginn galdurinn líka við, þú veist, myrkrið og svo kveikna ljósin veit, og þá er eitthvað að gerast og þá fara maður svona einhverju spennu í magan.
Mm-hmm. Algjörlega.
En sko, þegar maður fær fiðlu 3 ára, segir hún.
Já.
Hvernig hljóð koma úr fiðlunni þegar þú 3 ára?
Alveg dásamlega falleg og bara svona vel mótuð.
Það vilja allir hlusta.
Já, sko það er ákveðin ákveðin að byrja að læra fiðlu 3 ára.
Já.
Hjá mér kom ekki annað til greina því að eldri systir mínu var að spila og eina mínum fyrstu minningum er að tala við Sigríði Helgu, fyrsta fiðlukennara mín og kennara systir minnur og spyrja hennar bara hvenar má ég? Og ég var alveg farin að spila á eitthvað svona greiði og leik og kuppa á eitthvað bara, þú veist, ég vildi bara fá að vera með.
Já.
Þannig að, já, en hvernig þetta hljómaði, það er bara svona, foreldrar eru bara mjög fljótur að filtra út hljóð sem að þeim langar ekki að heyra, hvort sem þessi fiðlur eða eitthvað svona dót sem að með einhver að sé, hérna, já, einhver sírunum er í bílum og svona.
Jú, akkurat.
Þannig að, en það byrja svona ungur, þá er maður auðvitað bara svona fyrst að bara svona að læra að minni hóp og spila með öðrum og svo færi líka einhver tíma að þar lærir að halda á fiðlunni og bóganum og hérna, svo hlustinin er líka bara eila nummer 1, 2 og 3 í þessu súsukin á mig því þá er þetta að læra eftir eiranu. Þannig að þetta er svona, já, hún byrja kannski ekki að spila alveg svona meistaraverkin alveg strax.
En hvenær fór svo hjá þér, Sigrún, þegar því þú byrjar þannig að 3 ára, hvenær fór að koma svona fallegi tónar úr fiðlunni, veistu það?
Já, bara, sko, ég held ég ætla sem fiðlu kennari, þá hef ég nú alveg bara séð 4-5 ára krakka og spila bara flott lög bara.
Já.
Þannig að þetta er nú alveg fljótt að koma. Svona, kannski fyrsti veturinn er smá svona prófraun.
Já,
og hérna,
í þólinmæði.
Og það er alveg svolítið fyndið þegar við byrjum sko eða strengnum sem er bjartasti strengurinn. Og það er bara svona mísan hvernig fólk þólir þessi björtu hljóð. og hérna... Og ég hef alveg sagt þessum að foreldrar bara kannski myndi bara víólan hendi ykkur betur því það er alveg bara 5 minn neðar, þá er eftirþengun A og það er bara gott mál, eða selvo eða önnur hljófæð, sko. Það er ekkit fyrir neitt fyrir alla, sko.
Nei.
En fyrir svona fyrir aðeiglisjútt fólki sem mig, það getur heyrist alltaf vel í manni.
Það bara ég er. En hvenær vissur þú svo að þetta, að þú ætlaðar að verða fyrirleikari?
Já, það, sko, ég ætla alltaf að vera leikona. Það var einhvern veginn, eða svona alltaf, svona nýjindu tíndu bekkur, þá þeirra þóra og þeirra urðu til. Og fiðlan og var bara svona, já, var bara annað með og bara alltaf gaman að spila út og lefa mig oftast. En hérna, svo byrjaði ég í tónlistarskólum í Reykjavík og ferða til hennar Auðar Hafsteinsdóttur og hún spyr mig svolítið fljótlega bara, ætlaði þú að vera fiðluleikari?
Já.
Og ég bara, er það hægt?
Eitthvað já, það, það, það vinna.
Ekki, já, ég hefði bara ekki leitt hugan að því, sko.
Já.
Og á sama tíma er ég kynnast þarna krökkum sem er með mér mikið metna og mikið að æfa sig og það myndast skemmtileg stemming þetta. Og ég áttum á því bara, ok, ef ég ætla að, gera þetta, þá þýðir ég þetta að vera í öllu hinu. Leikhúsinu og skólinumstinni og svo var ég í kórum og alls konu. Ég var alltaf, hef alltaf verið svolítið svona út allt fiðrildi. Þannig að þarna þegar ég er já, svona 16-17, þá segi ég við hana bara, ég man eftir, hún var hringdi í mig út einhverju og ég var stödd í leikhúsinu. Og ég segi við hana bara, ég ætla að verða fiðrileikari. Ég búin ákveða. Og bara, flott, segir hún, þá verður að byrja að æfa þig. Og ég bara, ok. Þannig að, og þá bara svona lagði ég allt svolítið til liðar og bara innbytti mér bara fyrirni. Og fór í listaháskólan síðan og svo var ég aðeins í Þýskalandi og tók síðan master í Colorado. Og svo þegar ég kom heim, þá leið mér svolítið eins og hérna, eins og ég var svolítið svona fljótandi út í geimi af því að ég hvernig held að nú er ég komin heim, ég kom gráðu, geimi vinnu.
Já.
Og það er ekki þannig.
Ég er hérna með master í
fyrirleik. Ég er meistari.
Ég er meistari.
Þannig að já, ég þurfti svolítið bara að bara fara að búa til verkefni aftur og stopna kamerhóp og fara að kenna og bara finna alls konar og bara fyrir varum að mann ætla að fara að koma að kafa í leikhúsið aftur og fara að semja fyrir leikhúsið og þannig að já, þetta bara svona já, ég þurfti greinilega svona smá pásu frá öllu hinu til þess að fókusa og svo, já, núna er aftur allt komið bara í bland.
Já, þetta er frá þessu mómenti þegar þú segir, jú, ég ætla verða fyrirleikari.
Já.
Já, það er aftur komin í leikhúsið á fullu í rauninni, eða þú veist, einhverju leiti.
Já.
Jú, er það ekki?
Jú.
En hvernig var að veri taka masterinn í Colorado?
Og það var svo gaman. Ég bara, já, þetta var svona eiginlega tilviljun að ég lendi þarna. En svo, þetta er líka Bandaríkin á þeim tíma sem sko, Obama var, þetta var hans setna hérna, kjörtímabil og allt eru þessi stemming heldurinn er núna geti ímynda mér sko. Og ég var alveg svona áðurinn fóti Bandaríkin, þá var ég svona ekki alveg viss hvort þetta var staðurinn fyrir mig en Colorado er og Denver bara er svo, þetta er svo falleg staður, þetta er bara í klettafjöllunum og svo stutt að fara í göngur eða skýði, ég hefði að fór aldrei að skýði en ég fór fullt á göngum og hérna og það er allir svo fitt og allir eitthvað glutenfrí eða fara í Iron Man og svona eitthvað neginn já, það var allt eitthvað svona og svona bjóða fallega góðan daginn og eitthvað neginn, maður svona vandist þessari svona eitthvað neginn já, þessu fasi, ég kunni mjög vel að meta og svo kem ég heim og allir bara
við bjóðum aldrei góðan daginn
Nei.
Það er bara regla já, og hvað varstu þú veist, varstu ein þarna eða varstu komið með fjölskyldu eða?
Nei, ég var bara ein þarna ég var bara, já og já en það var bara gott að vera svolítið sjálfstæður svo,
já. Þannig að þú tekið út mikinn þroska, væntanlega
já.
Það er þetta 20 og eitthvað þarna
Já, ég er 22.
En þegar maður einmitt, sko, fyrir og lærir master í fyrirleik og einmitt, eins og þú segir, þú kemur heim með stóra drauma væntanlega.
Mm-hmm.
Var það ekki? Alveg, þú varst búin að hugsa það.
Já.
Já. Og fórstu beint, þú veist, hafður sambandið sinfó, hvaða leið fórstu?
Já, það var ekkert list þar og ég man í prufi spilaði þá fyrir sem svona aukamaður og hérna, já, ég fór eiginlega bara beint að kenna upp á Skaga, ég var að leysa þar af.
Já.
Og já, þetta svona, svo fór ég bara að spila meira og meira með sinn fó, svona smám saman. Og núna ég vetur er ég með fastræðingu í fyrstu vilju.
Já, hvernig er svo tilfinning, segir hún?
Það er náttúrulega bara ótrúlega gaman. Það er svo bara bæði gott að hafa svona fyrirsjónleika.
Já.
Og geta svona aðeins svona sest aftar í stólinn, maður er ekki alveg jafn stressaður og koma svona einu og einu viku. Og svo er líka bara svo inspirandi að svona, vera svona partur á hópið, svo góður hópur hana í, já, Í deildinni, sko. Bara mjög gaman að fá að vaksa þarna.
Já, nokkulega. Og þessi tilfinning er mitt að mæti vinninu og stimpla sér inn og,
já,
og spila.
Það, og ég þarf ekki að plugga þessum tónleikum.
Nei, nokkulega.
Ég þarf ekki að...
Þér alveg saman út að engin mæti.
Nei, já, já, já. Og það meiri sér að búa að ræðstólnum og búa að setja nóturnar á statífið.
Já, hugsa þér. Þannig að rótara.
Já. Þannig að þetta er algjör luxu, sko. Ég var einmitt að hugsa að þegar þú reyndir í gær, ég bara, ég er ekki með neina tónleika henni til að plugga.
Já, ég er bara að tala sjálfa mig.
Já.
Ó, nei. Já. Maðurðinn,
síðan,
hver er það?
Hann heitir Hafþór, Hafþór Karlsson, Haffi Tempo.
Haffi Tempo?
Já.
Þekki fólk hann undir þín nafni eða hvað?
Já, hann er hljóðmaður og, já.
Hvar hittur hann?
Ég hef örugglega hitt hann fyrst í einhverju svona kikkinu, sko. Ég held í einhverju brúðkaupi sem ég spilaði á Hotel Borg, þá var hann hljóðmaður.
Já.
Og, en svo fóru við á date, svona, við reyndar svona fundukost hana í ákveðnum katalóg.
Já.
Og,
og hérna, tindir.
Já. Og hérna, sem er bara fínt, þá veit maður svona hverju er í boði og hérna, og hvað fólk er að meina. Og já, við fórum á date, hann beðið mér á hérna, kúkusnest, þannig veit ekki það sem við söknum mikið og fórum ofta.
Já.
Og ég man bara, já, eftir þetta fyrsta date, ég sagði bara, já, hann er maðurinn minn.
Já, þannig að þú bara vissi það strax.
Já, eiginlega, þetta var bara svona, ég held að, já, þetta var maður náttúrulega, kannski ég sagði það náttúrulega ekki strax við hann, sko.
Nei,
auðvitað ekki. En svona, ég fann bara að þarna er einhver jartenging og bara einhver svona, einhver bylgjulengd sem ég er að tengja við því.
Já. En sko, ég dáist alltaf að þessu, sko, þegar fólk bara getur fundið,
já,
sko, ástina í lífi sínu á Tinder.
Já.
Og eins og þú sagði, ég var að fletta íkabæklingunum og hérna,
já,
og hinnum.
Já, hann var bara upp í sofa með, já, hann var bara...
Alveg þessi?
Já, þessi alveg sjó, ok, gott að vita. Svo það er náttúrulega svo lítið land líka, sko.
Já.
En þú veist, þetta er svolítið svona...
Og sendir þú honum semst og hérna...
Skilja bara, ég mann ekki alveg hvernig það var, sko. Hvort að hann hafði sendt mér. Eða hvernig þetta var, sko. En svo gerð, já. Ég veit ég hvort að ég segi það.
Jú, komdu með það.
Svo hérna, svo voru eitthvað fann að hittast og hann tók sér til og lækaði svona 20 myndir af Instagraminu mínu. Og ég var bara, Og hann bara, hvað? Ég bara, þetta eru flotta myndir.
Já, þetta er eitthvað strýtið.
Já, ég var bara ekki alveg smetta.
Og hvað, eruð þið búin að gifta ykkur?
Við erum ekki búin að gifta ykkur, við erum sambúð og ég þrýkjar og strák.
Já, akkurat. Mm. Sem ætlar ekki að læra að fiðlu eða?
Jú, hann er enda að fanna eitthvað hótaði núna, sko, en hann vildi, hann sko, að því að Haffi spilar á kontrabass á ég og fiðlu, þá hefur hann talað hann langið að spila cello
já.
Og ég bara, ég var frábæri um þetta eitthvað þegar væri gaman fyrir mig að svona færi gegnum tónlistarama annar hljófari að því ég er búin að kenna svo mikið á fiðlu.
Já.
Nefnir núna nýlega þá var hann eitthvað, ég vil spila fiðlu. Og ég er svona, er það?
Já, ertu viss, elskan?
En hann ræðir þessu
náttúrulega bara. En sko, myndið þú, Sigrún, vilja kenna honum eða þyrfti að vera einhver annar kennari?
Ég veit það ekki, einmitt. Hérna, hér á landi, einhvern veginn að því við erum svo gott aðgengja að tónlistaskólum, þá einhvern veginn fara flest börn, hérna, kennara, tónlistakennara til einhverja annara kennara.
Já, akkurat.
En út í Denver sem ég var, þar bara auðvitað að þú ert tónlistakennara og kennir bara barninni.
Já,
bara einhvern veginn að því að þú veist, annars var þetta rón dýrt að vera að fara eitthvað, já, til einhvers annars.
Já, já. En sko, að því þú talar þegar þú kemur tilbaka með masterinn,
mm-hmm,
og þá færðu beint aftur í rauninni í leikhúsi. Mér langar að tala sko hreiðrið.
Já.
Sem er, þeir eru að undirbúa það núna það ekki.
Jó.
Og þetta er eitthvað, kallast þetta ávið tjaldið sem var í borgleikhúsinu?
Já. Hreiðrið er sem sagt, þetta er svona, þetta er fyrir sama aldurshóp. Þetta er nýtt leikrit sem við erum að búa til, leikhópurinn minni til, sem er ég og Agnes og Eva Björk.
Já.
Og er svolítið svona tjaldið kannski munna einhverjur eftir úr borgarleikhúsinu sem er, já, ungbarnaleikhús sem að gerðist í tjaldi og komst inn og þar voru tvær verur sem tóku móti er og hérna, og ég var í þeirri sýningu.
Var það hann að busta?
Það er busta tennis, já, það er í þeirri sýningu.
Já.
Og já, ég myndi enda á því að vera Já, ég ætlaði bara að vera að spila á fiðlu en endaði eiginlega bara að leika í þessa sýningu en það var fyrir gaman. En Hreiðrið er sem sagt, það er í, nú er ég bara að gera tónlistina og þau heita Ylva og Jóhann sem að leika. Já. Og þau leika sem sagt spóa og unga og þannig að þú kemur inn í, við fáum að umbreyta litla sviðinu í Þjóðleikhúsinu í mjúkt Hreiður. Og þar geta litlu ungarnir sest með fóldrum og ömmum og öfum og fólkinu sínu. Og þetta er svona, já, við sjáum lítinn unga svona klekist út úr ekki og hérna, já, stekk og þroskast og lókum yfirgefa Hreiðrið. Það já. Er svona, í, já, sagan sko. Já. En þetta er þetta, já, það er þetta bara í þessu bara fullt af skemmtilegum ljúsum og litum og snertingu. Þetta er svona virkjaröld skinnfæri og bara svona, já, skemmtileg fyrsta leikhúsupplifun.
Það er sko, þegar þið voru þarna í tjaldinu, þá hugsaði maður bara, hvað, það er ekki hægt, þú getur ekki fara með ykkur smábönd í leikhús. En það er bara algjörlega röng hugsun.
Já.
Já,
það er bara alveg hægt sko. Og auðvitað náttúrulega gerir maður ekki sömu kröfur til ungbarna að setja kjörir, þannig að það er allt öðru sér sviði, þau eru svona meira gólfinu og það má hreyfa sig og það má standa upp og það má gefa brjóst og fara inn og út ef maður þarf og allt svo leiðis. En mörg sátu bara alveg bara hérna, já, með stjörnir í augunum sko, allan tíman.
En með einmitt tónlistina, þú ert svolítið orðin öflug í því, Sigrún?
Já, þetta er bara svona þegar maður er í einhverju svona flæði og skemmtilegum verkefnum, þá einhvern veginn, já, þá er maður ekkert eitthvað að velta fyrir sig hvort maður geti sami tónlist, maður bara gera það einhvern veginn. Og já, þannig gerist það.
Já, áttu auðvelt með það?
Já, það, sko, mér finnst smá, mér líður samt ekki eins og ég sé að semja eitthvað innanfrá, mér líður meira eins og ég sé að sækja eitthvað svona úr loftinu einhvern veginn og já, eins og ég þurfi bara svona hlusta og opna eyrun og þá einhvern veginn komið tónlistin. Þannig, já. Mér líður oft svolítið eins og ég sé, ég hef með svolítið svona þessa lottara líðan oft.
fólk á eftir að fatta þetta.
Já, ég er alltaf að bíða eftir að komast upp í mig. Veist, og ég er bara, já, mér líður alltaf svona, og mér líður oft eins og ég sé svolítið bara svona að larpa bara í lífinu, bara ég er bara að leika einhverja konu sem er í viðtali.
Ég er að leika konu sem er mastur í fyrirleik og er í sinnfó.
Já, ég er bara að bíða eftir þau fatti.
Já, það er svaklega erfið dagur fyrir sér og því að það er upplifa það. Lottara líðan, þetta er alveg aðeinslegt. En músikinn kemur svo sannlega til þín og hérna Blómul á þakinu er það ekki. Þá samt í tónlistina það
líka, já, og það var svo kamanum í það búið bara til tónlistina og vera ekki í sýningunni sjálf.
Já.
Það var mjög skemmtilegt.
Já. Það er svona þú og Agnes, þeir eru svolítið svona þeir eru, já, og náttúrulega Eva Björk, eða það ekki, já. Þeir eru bara einhvern veginn svona þeir eru teimi.
Já, við erum svona tríó og svo fáum þetta fullt af fólki til að vinna með okkur og hérna, erum búin að svona stækka, útvíkka svolítið þennan hóp, svona það eru margir sem að koma oft og já vinna með okkur alls konar.
Já. Hugsaðu stundum þetta, sko, lítur á þetta sem tilviljun að því að þú ferð í leikfélagið, veist, og 16 ára fáið verkefni að þurfa að leika Þorra og Þuru og einhvern veginn svo hvar þið er þið í dag?
Já.
Eða var þetta allt saman skrifaði skýið?
Ég veit það ekki, en það er alveg áhugast að ég hugsa oft um svona þessi svona fyrilda áhrif, þú veist, eða svona eitt leiðir að öðru. Og ef ég hefði ekki tekið þessa ákvörun hér, þá hefði ég kannski enda allt öðru við sig og hvað, svona, já, hvað leið maður fyrir lífinu, sko. En ég er svona bara, er svona einmitt að reyna að temja mig núna að hugsa bara með flæði, leiða hlutunum bara gerast og góða hlutir gerast ef maður bara svona er opinn og hérna, já.
Og þú hugsað þannig kannski líka þegar þú sóttir í hérna Colorado því að þú varst svona smá kærulus að þú hugsað að ég er ekkit að fara í þetta þannig að þú fórst í pröfu og varst bara alveg róleg. Var ekki þannig?
Jú.
Segðu okkur aðeins frá því.
Já, ég var búin að fara í pröfu í annan skólas og það gekk vel og kennarinn segja, já, bara þú, bara velkomin inn næsta vetur, hlakka til að sjá þig og svo átti ég einhvern veginn, ég var búin að bóka hótel og hérna skrámi í hinapröfuna í Colorado. Þannig ég veist bara, ok, ég fer bara fyrst að ég, hérna, ég nefn ekkert að vera að breyta með honum og bara hafa bara gaman að prófa góð reynsla að fara í annað inntökupróf.
Já, akkurat.
Og er þetta bara alveg sultuslök og bara já, þú ert að spila og ég bara spila bara og bara bara hef aldrei spilað jafn vel því ég var svo slök. Því ég hugsaði bara ég hvort sem aldrei að kominga bara þar ekki að vera stressuð.
Og þau aldrei stressa á mig aftur þar er alveg sama hvernig þetta fer.
Og þau bara hún frábær gefur minni bara fulla skólastyrk og svo byrja Ísland að fljúga og beint þannig að þetta var svolítið kannski skrifaði skýin sko.
Já, akkurat.
Hérna að ég endaði þar sko. Og ég hef alltaf verið síðan þá, ég hef alltaf verið einu svona leita að þessu hérna þessari líðan, þessari slöku svona tilfinningu þegar ég að spila, þegar þetta verður maður alltaf stressaður og svona, og ég hef aldrei alveg fundið þetta aftur, sko. Ég held að ég þurfi bara í alvörinni að halda að eitthvað sé skipti minna máli en að gerir.
Já, 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 akkurat.
En maður er þetta fyrir alltaf að spúla sig upp í stress sem leða allt eitthvað verður mikilvægt og
já, einmitt.
Eitthvað í húfi.
Já, já, það verður maður döðstressaður. Þannig að þú bara fengið fullan styrk.
Já.
Og varstu hissaður og labbaður út?
Já, ég reynda fekk þær fréttir ekki strax, sko. Þannig að ég fór bara heim, fór aftur til Þýskalands sem var og bara, já, en svo er þetta rosa gaman að fá bréfið og, já.
En hvernig er það, sko, að vera í Sinfóni Hljóns Íslands og núna þarf það stimplaði inn út, sem er náttúrulega frábært. En, sko, hvernig líður þér á tónleikum?
Það er bara ótrúlega gaman að spila í Sinfóni Hljónsitt. Að vera partur af svona stórri heild og að sita svona meðall 20 þylur eitthvað og það má ekki hljóma hærra eða lægra heldur næsti maður og bógaströkin þurfa að vera nákvæmlega rétt og maður þurfa að vera sama stað í bóganum og allt þarf að hljóma svona maður þarf að hljóma bara eins og eitt stórt hljóðfari og það er ótrúlega skemmtilegt. Svona stundum á æfingum samt þá svona hverla að menn bara ég ræði ekki sko ég þarf að fylgja og það ég hef ekkert með að segja sko hvernig við erum að túlka svona hverla
að hendingum þú stjórnar því ekki ekki með það að gera
Nei. Þannig að þetta er óslega gaman að gera þetta í bland við annað sko og svo er ég náttúrulega í hörpu líka verkefna sér í barnamenningar þannig að það er hérna undir saman þaki og að þægilegt þá trýtla ég upp á skrifstofu oft eftir æfingar og er að skipuleggja fjölskyldu viðbyrði sem að Harpa býður upp á ókeypis.
Já, förum að í gegnum það. Það er sko þessi barnadagskrá í Hörpu. Er nú svolítið svona mikilvægi tengslu við það bara hvernig við kennum börnunum okkar að upplifa tónlist og bara þetta,
þú veist,
að fara í leikús eða fara inn í einhver svona æfintýri.
Algjörlega. Já. Og svo hefur líka bara verið unnur og svo flott starf. Hún Ingibjörg Ríða var í starfinu mínu áruna ég tók við í fyrir áru síðan. Og fleiri góður sem hafa verið unnið þarna í Hörpu að því að sko auka að bæta aðgengi og að hafa fjölbreytta viðbyrði sem að togar inn svona fjölbreyttari flóru. Og það hefur verið sko hérna sögustundur Maximus á sko arabísku og pólsku og spænsku og ensku og fullt af verkefnum svona á bara lit á öðrum tungumálum eða með tákmálstúlkun eða og svo núna í vetri hefur verið með áherslu á heimstónlist þannig að við erum að tína til fólk sem að býr á Íslandi sem að en er svona af erlendu bergi broti og spilar eru kannski ekki endilega að spila í hörpu dagstælega, en hérna er að miðla svona einhverju spennandi og öðruvísi. Til dæmis núna í februar þá erum við með viðbjörð sem að fókusar á tónlist frá Austur-Asíu og þá fáum við að heyra sko mongólskan barkasöng. Og þú veist, þetta er eitthvað sem að hérna, gerst ekki hverju degi og bara svo gaman bæði bara fyrir íslensk börn að heyra alls konar músík. Og líka erum við að svona hefur unnið með móðumálskólum og erum svona að reyna að fá líka bara svona samfélagin meira inn í hörpu og hérna og krakkana líka til þess að vera að skapa og koma fram og hérna þannig að öllum líði eins og þeir eigi eitthvað parti í hörpu, þetta sé ekki bara fyrir einhverja litla kreðsu sko.
Nei, nákvæmlega. Mongólskur barkasöngur.
Já.
það nú, stendur nú ekki símaskráni, eða hvað?
Nei, nei, mitt, nákvæmlega.
Þannig að þú, þið þurfið að svolítið að grúska þér það ekki
Jú,
og finna.
Jú, og finna, og þetta er svo holt að gera þetta, að vera að, svona, að reyna að finna fólk sem er ekki í manns mengja, því að þetta er svo útrúlega, við erum svo gjörn líka á því hérna á Íslandi að svona tala bara við næsta mann, frendamanns, já, við erum með þessi maður, þeir eru þessi góður, sem er alltaf lægi upp á okkurinn markja, því að auðvitað þarf maður að geta, kannski, þú veist, bent á eitthvað sem að maður virkilega þekkir og allt, eitthvað svona.
Já, já.
En það er líka bara svo ótrúlega gott og gaman að kynnast nýju fólki og það er á okkar litla landi er ótrúlega fjölbreytt flóra af listafólki.
Já.
Og maður þarf kannski aðeins að hafa meira fyrir því að finna það, en það er svo mikið, þess og þess er því, sko.
En svo er líka, það er svo skemmtilegt að fara með lítil börn inn í hörpuna
mm-hmm.
að því bara húsi sjálft er náttúrulega svo mikið ævintýri
Já.
Og að þið fara með þið í barnahotni það sem að tekning af sinfoníljónstinu að þetta setja tónana
Akkurat, hljóðhimnar
Hljóðhimna
Já, þetta er alveg einstætt barnarými og emitt, það er ekki allir sem að fatta að það er opið alltaf
Já, akkurat
Það er svona verðist svona smá áláði stundum þegar það eru til dæmis barnatónlíkar eða svona
já,
en
já.
Þetta er alveg frábært að fara til dæmis eftir leikskóla það má hleypa sér bara inn maður bara opnar bara hurðina og þannig er þetta einmitt
Maður fer úr skónum sem er bara slökun
Já, algjörlega og hérna, frábæri hönnuðinir í þykjó byggu þetta rými til
alveg rétt,
Þetta var gert í COVID, þetta var svo flott samstarfsverkefni bara svona eitthvað neginn allt gekk upp
Alveg rétt, þykjó, þeir eru búin að gera svo skemmtilega hluti
Já, og þarna er einmitt já, tónrýnirinn sem að þú ert að tala þá er mynd, teknu mynd af sinfoníunni og litla nótur sem að hún getur fest með seglum já. Upp Og þá heyrir og getur sett nóti hjá fyrlunum, heyrir bara í fyrlunum og, já, og þetta er, sko, fóldránum finnst þetta ekki að síðu skemmt.
Nei, nei, veit það, bara hendir frá fjöndunum til þess að gera
já,
það sjálfur.
Já, mæ frá, mæ frá.
Herðu þig.
Þannig að það er ótrúlega, já.
Já, en Bambaló.
Já, Bambaló er svona lítill tónlistarheimur sem ég er búin að þróa að byrja, þetta byrjaði sem tónlistatímar fyrir unga börn og fóreldra. Þá héti ég bara Bambaló og þar var ég svona að vinna með bara svona einhvern veginn allt sem ég hafði lært úr skólanum, bara mismunandi að tónlistarkennslu aðferðir í bland við bara leikhús og svona. Og út frá því byrja ég að taka upp einhver lög sem að voru síðan spilið í smástund þáttunum hérna á RÚF.
Akkurat.
Og er líka hægt að finna á spilaranum bara undir Bambaló og þar eru svona lög sem er búið að setja svona innfaldar teiknumyndir við.
Já.
Þetta er svolítið svona... Þetta er svona þættir með svona litlu áriði og stuttir hendur mjög vel.
Það tala hérna smástund eða?
Já, smástund. Já, og það er, í Bambaló er bara svona partur af því, sko.
Já, þannig er því enn og aftur, Agnes
við
og þú.
Agnes, já, en vantar okkur stoppar hans.
Já, þið verðið bara hægt að skapa og fá hugmyndir.
Já, og svo, já, út frá því þá verði til þessi bók, Bambaló fyrstu lögin okkar, sem kom út fyrir jólin. Sem er svona bók sem að spila tónlist, þannig að það eru nemar innan í hverju blaðsíðu sem að maður getur ítt á og þá spilast svona skemmtilega upp á fjall og svo getur líka heyrt bara í fiðlu spila eða bara í svona.
Já.
Já.
Skemmtilegt.
Og markmiðið með því var svolítið að búa til svona einhvern vettvang fyrir fólk að eiga skapandi samverustund og tónlistund heima af því mér finnst að tónlistin eigi heima inn á heimilunum og fólk syngur ekki nóg mikið saman lengur og mér finnst það sakna þess svona í ammælum og svona bara svona þessi samsöngur er svo skemmtilegur og sérstaklega þegar maður er kannski einn heima í fæðingur og lögum í lítið barn sem kann ekki tala, þá getur maður sungið og átt samskipti lungaðan þeir læra að tala
Já.
Og gert litla hreyfingar og sungið upp á fjall og þannig að það var svona, er svona mínum von með þessari bók og vonandi verða þær fleiri að búi til eitthvað svoleið sem að fólk getur bara svona sjálft gert heima. Það þarf ekki alltaf að fara í tónlistaskóla eða á tónleika eða í hörpu þó það sé ótrúlega gaman líka.
Já.
En já, tónlistin á heima líka, á heimilunum bara.
Já, nokkvælega. og segir svo sem byrjaði að spila fiðlu heim hjá sér þykjara. Það er bara þannig.
Bara mjög þakklátt mamma og pappa, það eru mjög bara þólimótt og gott fólk.
Þetta er alltaf svo skemmtilegt, sko, það er alltaf dregin upp svona, þú veist, einhverjum svona myndum eða þáttum og svona alltaf verið að gera grína krökkum sem að læra snemma á fiðlu.
Já.
Er þetta ekki sammála? Það er oft svona eitthvað svona,
jú,
þá fólk að loka eyrum og augum að því að lítið barn er að
Já,
já. Sagt, er sarg á fylguna.
Sarg á fylguna, já, einmitt. Já, já, eins og segja, þetta er náttúrulega ekkert fyrir alla, sko, og þetta hefur einmitt oft verið einmitt svona, mála svona upp, sko.
Já,
en svona í rauninni, sko, þú veist að því einmitt hefur líka verið að kenna svolítið þessum aldrei, sko. Þetta verður, sko, eins og segja, fóruldrar hafa mjög svona gott laga á því bara að svona lækka í eyrunum á sér þegar þau þurfa. Og svo verður þetta oft bara svona samilegt áhugamál og gæðastundir að spila saman og æfa saman og þetta er ekki alltaf dansrósum en þetta getur orðið bara mjög skemmtilegt að því að fóreldri, þegar þú ert að byrja svona ungur í súsiki, þá er fóreldri kennari og nefandi, þetta er svona hinn heilagi þríhyrningur og fóreldri er svo mikið með í þessu og oft bara læra fóreldrarnir á hljóðfæri líka og bara þetta verður bara svona samilegt áhugamál. Og ég er svo þakklátt í mitt mamma og pappa því þau eru ekki tónlistafólk en þau voru svo all in súsuki foreldrar. Og í dag þá get ég talað vinnuna mína í mestu smáatriðum og þau bara skilja alveg hvað er að tala.
Já, akkurat.
Og einhvern veginn, ég held alveg að þetta mætti alveg, já, foreldrar, já, þetta gerast kannski líka á fleiri stöðum þegar við byrjaði að læra íþróttir að fara fóreldrarnir að ég heyrti mitt með þetta einhverju judó pappa allt innu komnum með judó dellir og svona það er svo skemmtilegt
Já, og bara samveran erum við ekki alltaf að tala það líka?
Jú,
skiltum svo mikilvæg Gleimum því?
Já
Ég baði að koma með tónlist
Já
Það er það sem úrst að lefa okkur að heyra
Heyrðu, þetta er danski strengi kvartetin sem er æðislega flottur kvartet sem ég er búin að vera aðdáðandi síðan bara ég er úlingur. Þeir eru fjórir strákar sem að hérna er menn hérna, sem að hérna er, þeir eru bæði bara svona hefðbunni strengi hvert þegar þeir túra allan heim og spila bara hættin og Beethoven og Mozart og allt þetta.
Já, já.
En svo eru þeir líka að svolítið svona útvíkka sitt hlutverk sem flytjendur og eru að útsetja og svona sjálfur. Og þetta er af plötu sem heitir Woodworks, sem er alveg æðislega plata, þar sem þeir eru búin að taka fullt af skandinavískum þjóðlögum og útsetja fyrir strengi kvartett og spila sjálfur.
Hvað er það sem við fáum að heyra hjá þér?
Þetta er hérna danst þjóðlag frá Sönderhó og hérna, og mér stætti, ég valdi bara þetta því að þetta er bara svona stutt og skemmtilegt og svo flott uppbyggingi því byrja rólega og fer svo í fílt stuð.
Var það allt brjála?
Já, var allt brjála.
Sigrún Harðardóttir, fiðluleikari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að fá mig.